VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali saya Leah Johannes dan
saya Vina Mubtadi
bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 14 Januari 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Tidak terasa ya Vin, kita sudah berada di pertengahan bulan Januari. Nah, di Amerika salju biasanya turun pada bulan Januari-Februari karena kan masih musim dingin.
Betul.
Tapi sepertinya cuaca kali ini kok tidak menentu ya. Minggu lalu cuaca sempat 21 Celcius, walau sekarang sudah turun lagi jadi 2 Celcius. Vin, kamu nih mengharapkan turun salju apa enggak nih? Kalau anak sekolah tuh kan pinginnya turun salju ya, supaya sekolah bisa libur.
Aduh, pengen salju enggak ya? Antara iya dan enggak. Emang bener sih, salju itu pas turun kelihatan cantik dan indah.
Betul.
Gitu kan. Tapi nanti udahannya, aduh, becek. Terus bisa bahaya juga kan kalau misalnya berlapis es, akhirnya berbahaya bagi kendaraan termasuk bagi pejalan kaki. Jadi pengen yang indah-indahnya tapi enggak mau repot-repot nyerok-nyeroknya.
Belum sakit pinggang ya.
Nah, itu dia. Nah, tapi bicara soal iklim nih ya, Lea ya. Menurut sebuah hasil studi, 2/3 gletser dunia itu diperkirakan lenyap loh pada tahun 2100. Dan sebuah studi baru menemukan bahwa gletser dunia saat ini tengah menyusut dan menghilang lebih cepat dari yang diperkirakan para ilmuwan. 2/3 dari gletser tersebut diproyeksikan akan mencair pada akhir abad ini seiring dengan tren perubahan iklim yang terjadi secara global. Namun, jika dunia berhasil menahan laju pemanasan di masa depan hanya 1/10 derajat dan memenuhi target perjanjian iklim Paris, maka kurang dari setengah gletser dunia yang akan hilang menurut studi tersebut.
Wah, Vin, nggak banyak sih ya. Cuman adalah yang bisa kita lakukan ya untuk membantu mengatasi perubahan iklim. Ya, seperti misalnya menanam pohon, menerapkan reduce, reuse, recycle. Nah, ini anak-anak di sekolah juga sudah diterapkan ya, 3R, reduce, reuse, recycle. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, termasuk menghemat penggunaan listrik di rumah, Vin.
Nah, itu penting banget ya, supaya juga bayar tagihannya nggak mahal banget kan.
Betul.
Nah, bulan Januari ini juga merupakan bulan kesadaran kesehatan kanker serviks atau di Indonesia dikenal sebagai kanker leher rahim. Kanker serviks atau kanker leher rahim di Amerika meningkat lagi. Seorang pakar mengatakan hal ini erat kaitannya dengan miskonsepsi bahwa penyakit mematikan ini hanya menjangkiti orang tertentu. Padahal siapapun yang memiliki rahim berpotensi terjangkit. Berikut laporannya.
Pendengar, di Amerika, bulan Januari dikenal sebagai bulan kesadaran kesehatan kanker serviks atau di Indonesia dikenal sebagai kanker leher rahim. Menurut situs American Association for Cancer Research, lebih dari 14.000 perempuan di Amerika didiagnosis menderita kanker serviks yang invasif setiap tahun. Kanker serviks pernah menjadi penyebab utama kematian akibat kanker bagi perempuan di Amerika. Saat ini, screening dan pencegahan telah sangat mengurangi dampak kanker ini. Meskipun demikian, menurut National Cancer Institute pada tahun 2022 lalu saja, hampir 14.100 perempuan di Amerika didiagnosis menderita kanker serviks dan hampir 4.300 orang meninggal akibat penyakit itu. Diwawancarai Associated Press, Dr. Rachel Kanzenellenbogen, Associate Professor of Pediatrics di Indiana University School of Medicine di Indianapolis, Indiana, mengatakan, dari 600.000 kasus kanker serviks di seluruh dunia setiap tahun, sekitar 14.000 kasus terdapat di Amerika saja.
Worldwide, cervical cancer happens in more than 600,000 women, and more than half of them die each year.
Kanker serviks adalah kanker terbanyak keempat yang diderita perempuan di seluruh dunia, dan 85% kasus kanker serviks terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ada banyak perempuan di seluruh dunia yang berisiko mengidap penyakit ini dan meninggal.
Meskipun demikian, kini kasus kanker serviks di Amerika meningkat.
Some misconceptions about cervical cancer is that it may not ever affect me. Someone might think that this is not something that I need to worry about.
Salah satu miskonsepsi terbesar tentang kanker serviks adalah orang percaya penyakit ini tidak mungkin menjangkiti mereka. Seseorang mungkin merasa ini bukan penyakit yang perlu dikhawatirkan. Padahal kanker serviks dapat berkembang pada siapapun yang memiliki rahim. Jadi penting untuk memahami bagaimana orang dapat melindungi diri mereka sendiri serta memahami metode yang tersedia untuk mengidentifikasi kanker sejak dini serta mengobatinya sebelum menjadi tidak terkendali.
Lalu apa apa rekomendasi Dr. Rachel Kazenelbogen?
There are several things that someone can do to protect themselves against cervical cancer. The first thing that we know about cervical cancer is caused by human papillomavirus or HPV.
Saya percaya ada banyak hal yang dapat dilakukan seseorang untuk melindungi diri mereka dari kanker serviks. Satu hal yang diketahui para pakar tentang kanker serviks adalah penyakit ini disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Ada vaksin yang sangat efektif yang dapat melindungi orang dari jenis HPV paling umum yang terkait kanker serviks. Vaksin ini disetujui untuk orang yang berusia 9 sampai 45 tahun. Jika seseorang mendapatkan vaksin sebelum terpapar, resiko terkena kanker dalam hidup mereka akan turun drastis. Hal lain yang dapat diketahui para pakar yang dapat melindungi seseorang dari kanker serviks adalah screening untuk infeksi HPV dan perubahan sel serviks. Ini merupakan prediktor atau hal-hal yang dapat mengindikasikan adanya kanker serviks. Datang ke dokter dan screening secara teratur merupakan hal penting untuk mendeteksi infeksi atau lesi apapun, sehingga dapat diobati sebelum menjadi tidak terkendali.
Seva Musreva, VOA, Washington. Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Puluhan ribu inovator teknologi dan penggemar mereka berkumpul di Las Vegas pada tanggal 5 hingga 8 Januari lalu untuk mengunjungi pameran elektronik konsumen alias Consumer Electronics Show atau CES tahunan.
Wah, pasti menarik sekali ya pamerannya ya, Vin. Sayang jauh dari Virginia nih.
Oh iya ya.
Kalau dekat dari sini aja sih, saya pasti lihat pamerannya. Apalagi dalam 2 tahun terakhir, pameran itu dibatalkan karena pandemi COVID-19.
Makanya pameran tahun ini tuh rame banget, karena diikuti oleh lebih dari 140 negara. Nah, tren teknologi apa sih yang sedang naik daun tahun ini? Ikuti selengkapnya bersama Rifan Wiastono.
Robot anjing yang melakukan berbagai trik dengan perintah suara, alat bermotor yang dipasang di sepatu agar kita bisa berjalan lebih cepat, dan peralatan yang menjanjikan kenyamanan di metaverse. Itulah beberapa inovasi mutakhir yang dipertunjukkan di pameran elektronik konsumen CES 2023.
Walk and say hi.
Robot anjing mungil ini hanya menjadi sarana untuk mendemonstrasikan kemampuan di balik teknologi kecerdasan buatan atau AI berbasis aktivasi suara. Mark Bagger dari Erudit jadi salah satu sosok di balik teknologi itu.
We have built a voice AI.
Kami telah menciptakan teknologi AI berbasis suara yang memungkinkan Anda mengendalikan mesin, robot, pesawat nirawak hingga komputer apapun di dunia hanya dengan menggunakan suara Anda.
Lebih dari 140 negara ikut berpameran tahun ini pada gelaran CES penuh pertama sejak pandemi. 100.000 pengunjung diperkirakan akan hadir. Hampir separuh dari 3.200 peserta pameran terbang ke Amerika dari luar negeri, termasuk dari Ukraina. Tapi panitia pameran melarang keikutsertaan partisipan asal Rusia. Gary Shapiro, presiden dan CEO Asosiasi Teknologi Konsumen yang menggelar CES, mengatakan kepada The Associated Press,
"We are not allowing Russian exhibitors."
Kami tidak mengizinkan peserta asal Rusia pada pameran kali ini karena situasi di Ukraina.
Kembali digelarnya pameran secara tatap muka merupakan hal yang penting, kata Shapiro. Meskipun dunia semakin bergantung pada teknologi, pandemi membuktikan bahwa manusia justru sangat membutuhkan interaksi langsung. Tema pameran tahun ini adalah sustainability alias keberlanjutan.
Banyak peserta pameran adalah perusahaan yang berusaha menanggapi kebutuhan masyarakat dan mengatakan ini yang bisa kami lakukan untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Hak terhadap akses pangan, hak atas udara bersih, air bersih, ini semua yang bisa diperbaiki oleh teknologi.
Claire Peng dari perusahaan asal Taiwan Ibo mengatakan bahwa noise cancelling earbuds atau penyuara telinga dengan peredam kebisingan buatan pabriknya juga menggunakan ion negatif untuk memerangi virus dan polutan udara seperti serbuk sari.
Perangkat ini dapat melindungi kita baik dari polusi udara maupun kebisingan sekitar.
Penggemar Metaverse juga tidak akan kecewa dengan CES 2023. Terlepas dari PHK besar-besaran dalam industri teknologi setahun terakhir, gawai-gawai virtual dan realita tertambah alias AR juga semakin banyak dipamerkan. Perusahaan asal Tokyo, ShiftAll, berusaha membuat realita virtual terasa semakin nyaman dengan perangkat jemala alias headset yang lebih ringan. MuTalk, mikrofon Bluetooth kedap suara buatannya, memungkinkan pengguna bersuara lebih keras di dalam Metaverse tanpa terdengar lantang di dunia nyata. Takuma Iwasa, CEO ShiftAll, mengatakan,
bobotnya yang ringan sangat efektif untuk pengguna kelas berat karena mereka menghabiskan banyak sekali waktu di dunia Metaverse.
Terlepas dari pilihan konsumen, apakah lebih menyukai dunia nyata atau AR, yang jelas CES 2023 menjanjikan teknologi baru yang mengubah hidup. Untuk Dian Michel dari Las Vegas, Rifan Dwi Astono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lea, mumpung masih bulan Januari nih, masih awal tahun, belum telat loh untuk membuat resolusi tahun baru kalau belum ada.
Resolusi saya tahun lalu aja mandek, Vin, pas bulan Maret.
Oh, Maret ya, 3 bulan.
Cuma 3 bulan, bagaimana kalau resolusinya bulanan aja?
Boleh juga, bisa.
Vina sendiri ada resolusi nggak?
Aduh, resolusinya apa ya? Ingin lulus kuliah aja dulu.
Wah, sukses ya.
Amin, thank you.
Nah, Vin, kebanyakan orang memang membuat resolusi tahun baru sekaligus membuat rencana-rencana di tahun yang baru, merefleksikan pencapaian di tahun sebelumnya. Namun, orang sering membuat rencana yang sulit diwujudkan dan akhirnya malah membuat kecewa. Seorang profesor klinis dari School of Human Ecology di University of Wisconsin Madison memberi kiat mengenai bagaimana seharusnya kita menyikapi atau membuat resolusi agar sukses. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Christine Whelan adalah seorang profesor klinis di School of Human Ecology di University of Wisconsin Madison, dan ia juga adalah penerbit Finding Your Purpose, sebuah seri 10 kuliah pada platform online Audible Original.
New Year's resolutions are a cultural phenomenon, and it's really tempting to want to do them, right? We want to be better. We always want to be better, and society tells us we need to be.
Resolusi tahun baru adalah fenomena budaya dan sangat menggoda untuk ingin melakukannya. Kita ingin menjadi lebih baik. Kita selalu ingin menjadi lebih baik, dan masyarakat menginginkan kita harus menjadi lebih baik. Tetapi yang menjadi masalah dengan resolusi tahun baru adalah meskipun membuatnya menyenangkan, tapi menindaklanjutinya sangat jauh dari menyenangkan.
Whelan mengatakan sampai bulan Februari, kebanyakan orang tidak melakukan hal-hal yang katanya akan dilakukan. Ia mengatakan orang sebaiknya bertanya pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum membuat resolusi, mengapa ingin melakukan perubahan.
These are questions of purpose and values and meaning. So maybe you do want to go to the gym and lose a couple pounds, but why? And if you can get to that core reason for why, research finds that you are much more likely to actually follow through on your goals and make it happen.
Ini adalah pertanyaan tentang tujuan dan nilai dan makna. Jadi mungkin kita ingin pergi ke gym dan menurunkan berat badan beberapa kilogram. Tapi kenapa? Dan jika kita bisa mencapai alasan inti mengapa, penelitian mendapati kita jauh lebih mungkin untuk benar-benar menindaklanjuti tujuan dan mewujudkannya.
Bagi warga biasa di New York yang merayakan tahun baru di Times Square, salah satu kiat lainnya adalah orang juga sebaiknya bersabar dalam mencapai tujuan di tahun yang baru.
You can wish for a lot, but it's important to slow down and be grateful for what you got right now in order to move to the next level, you know? So take your time. Take it. You might want the Benz. But be cool with the Honda for a while. So I would say patience.
Kita bisa berharap banyak, namun penting untuk bersabar dan bersyukur atas apa yang kita dapatkan sekarang agar bisa mencapai tingkat berikutnya.
Sabar, kita mungkin ingin mobil Mercedes-Benz, tapi berbahagialah sementara dengan memiliki mobil Honda. Jadi menurut saya, bersabar.
Profesor Wilan mengatakan, meskipun tujuan adalah hal penting, namun menentukan tujuan juga bisa menantang. Jadi orang harus benar-benar memikirkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang kita hargai, apa yang kita kuasai, dan siapa yang ingin kita pengaruhi secara positif. Dengan mengkaji secara mendalam hal-hal tersebut, Profesor Wilan mengatakan orang akan bisa mencapai tujuan dan bisa menjadi panduan mengenai cara-cara untuk meluangkan waktu, uang, dan energi. Kiat lainnya agar mendapat tahun yang menyenangkan adalah menulis surat kepada diri sendiri untuk tahun yang baru. Profesor Wilan juga mengatakan surat-surat yang ditulis kepada diri di tahun berikutnya bisa menjadi catatan yang sangat baik mengenai hal-hal yang kita anggap penting selama bertahun-tahun. Saya Madioni, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Vina, masih ada satu laporan lagi yang dapat kita simak dalam VOA Weekend kali ini.
Sebuah klinik di London menawarkan penghapusan tato dengan laser secara gratis bagi mereka yang ingin menghilangkan tato Kanye West di tubuh mereka setelah musisi itu mengeluarkan serangkaian pernyataan anti-Yahudi. Berikut laporan selengkapnya.
Kimberly Westgaard mengatakan ia begitu muak oleh pernyataan anti-Yahudi yang dilontarkan penyanyi Ye yang dulu dikenal sebagai Kanye West, sampai-sampai ia ingin menghilangkan tato wajah Ye dari tubuhnya. Mahasiswi arsitektur berusia 24 tahun ini menorehkan tato wajah Ye yang berurai air mata darah 2 tahun silam. Ia mengatakan,
"Yeah, I loved his music and at the time I did like him as a person, like what he stood for."
Saya suka musiknya dan ketika saya membuat tato ini, saya benar-benar menyukai ia sebagai pribadi. Saya menyukai apa yang ia perjuangkan, bagaimana ia membela komunitas bipolar. Saya memang mengidolakan dia ketika itu, tetapi jelas orang berubah. Jadi saya ingin menghapus tatonya dari kulit saya.
Ye memicu kemarahan awal Desember ini dengan menyatakan cintanya pada Nazi dan kekaguman pada Adolf Hitler. Omongannya berlangsung berjam-jam dengan sosok pendukung teori konspirasi Alex Jones dalam tayangan live streaming InfoWar membuat Ye didepak dari Twitter. Ini adalah pernyataan terbaru dari serangkaian komentar anti-Yahudi yang membuat hancurnya nama Ye yang pernah punya posisi besar di dunia mode dan musik komersial. Bagi Westgaard, pernyataan itu sangat menohoknya karena sahabatnya adalah seorang Yahudi. Ia tidak perlu mengeluarkan uang sebesar pun untuk menyingkirkan tato Ye. Nama studios di kawasan kelas atas Marylebone di London memberi layanan penghapusan itu secara gratis. Nama memberinya 12 sesi penghapusan dengan laser selama 1 tahun di bawah program yang disebut Second Chance atau Kesempatan Kedua. Prakarsa ini dimunculkan untuk menggratiskan penghapusan tato yang telah menjadi pengingat terus-menerus mengenai masa lalu seseorang yang menyakitkan. Ini bisa saja berupa tato mengenai keanggotaan geng, masa hukuman di penjara, hubungan toksik, atau simbol kebencian. Prakarsa ini kini diperluas hingga mencakup tato Kanye West. Sekitar 100 orang telah menghubungi nama studios melalui situsnya, kata sang manajer Melina Lawson. Sayangnya, penerima layanan gratis itu harus berkomitmen datang rutin ke London untuk 10 hingga 12 sesi penghapusan. Ini berarti mereka yang tinggal di luar London atau Inggris tidak mungkin mengakses layanan cuma-cuma tersebut. Sejauh ini 2 orang telah dipilih untuk menerima perawatan itu, lanjut Lawson. Ia mengatakan,
"It is a journey for the client, especially with any history on their tattoo."
Ini adalah suatu perjalanan bagi klien, khususnya kalau tato mereka ada sejarahnya, terutama jika mereka tidak lagi menyukai tato itu atau apapun yang diwakilinya.
Ini, kata Lawson, dapat menimbulkan kepedihan bagi klien. Tetapi begitu menjalani penghapusan, mereka mulai berubah, lanjutnya. Biaya total untuk menghapus tato rata-rata $2,400, tetapi ini bervariasi tergantung pada ukuran tato serta jumlah sesi perawatan yang diperlukan. Tetapi dampak sosial penghapusan tato dan perasaan positif yang ditimbulkannya dapat membuat klien merasa jauh lebih bermakna daripada uang, kata Lawson. Westgaard mengaku sangat puas karena ia telah berusaha menyingkirkan tato itu selama berbulan-bulan dan mendapati biayanya di berbagai tempat sangat mahal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 14 Januari 2023.
Saya Vina Mubtadi dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ya, ikuti program VOA Weekend hari Minggu yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye! Bye.